Կլայդին լսելով ամեն մի երդվյալ հարց էր տալիս իրեն. Ինչու նա չէր կարող ազատել աղջկան, եթե այնքան ուժեղ էր, որ հետո լող տալով հասավ մինչև ափը. Կամ համենայն դեպս ինչու նա լող չտվեց մինչև մակույկը և չոգնեց Ռոբերտային, որ նա մակույկից կարչի. Ռոբերտայի քաշն ընդամենը 100 ֆունտ էր, այնպես չէ՞, տենդագին գրգիռով շարունակեց Մեյսոնը. Գուցե, այո, իսկ դուք, ինչ էր ձեր քաշն այն ժամանակ?
140 կամ մոտավորապես, պատասխանեց Կլայդը.
Եվ 140 ֆունտ քաշ ունեցող մի տղամարդ,
խայթող շեշտով արտասանեց Մեյսոնը, դիմելով երթվյալներին.
Վախենում է մոտենալ թուլակազմ, հիվանդ, փոքրիկ ու թեթև մի աղջկա, երբ վերջինս խեղդվում է, վախենալով, որ կարող է կարչել իրեն և քաշել տանել ջրի տակ, այն էլ, երբ իրենից 15 կամ 20 ոտնաչափ հեռավորության վրա գտնվում է մի հիանալի մակույկ, բավականաչափ դիմացկուն 3 կամ 4 մարդ տանելու համար.
Ձեր կարծիքով դա ի՞նչ է։ Եվ իր ասածը շեշտելու և ընկնդիրների գիտակցության մեջ ավելի խորացնելու համար, Մեյսոնը լռեց, գրպանից հանեց մի մեծ սպիտակ թաշկինակ և սրբեց հոգեկան ու ֆիզիկական լարվածությունից բոլորովին թրջված վիզը, երեսն ու ձեռքերը, ապա դարձավ դեպի Բերտոն Բերլեյը.
«Կարող եք կարգադրել, Բերտոն, որ մակույկը վերցնեն այստեղից. Ամենայն դեպս առայժմ դա մեզ հարկավոր չէ»։
Եվ 4 օգնականները իսկույն տարան մակույկը։ Հետո դարձյալ իշխելով իրեն, Մեյսոնը նորից դիմեց Կլայդին.
«Գրիֆիթս», սկսեց նա. «Իհարկե ձեզ լավ հայտնի է, թե Ռոբերտա Օլդենն ինչ գույնի և ինչ որակի, կոշ թե փափուկ մազեր ուներ.
Այնպես չէ,
դուք բավական մոտիկ էիք նրա հետ, այնպես որ պետք է գիտենաք այդ»։
«Գիտեմ, թե ինչ գույնի, ինձ թվում է գիտեմ», ցնցվելով պատասխանեց Կլայդը։
Թվում էր, թե կողմնակի մարդկանց համար էլ նկատելի էր այն սարսուռը, որ պատեց Կլայդին այդ ասելիս։
«Կոշ թե փափուկ, այդ էլ գիտեք, չէ», համառում էր Մեյսոնը։
«Նրա հանդեպ ձեր մեծ սիրո օրերին, մինչ Միս Իքսի Երևան գալը, դուք իհարկե հաճախ շոշափում էիք նրա մազերը»։
«Չգիտեմ, վստահ չեմ», պատասխանեց Կլայդը Ջեֆսոնի հայացքը որսալով։
«Իսկ մոտավորապես, դուք պիտի իմանաք դրանք կոշտ էին, թե բարակ, մետաքսանման. այդ գիտեք, այնպես չէ»։
«Այո, դրանք մետաքսանման էին»։
«Ահա ինձ մոտ կա նրա մազերի մի փունջ», հայտարարեց Մեյսոնը, առավելապես Կլայդին ուժասպառելու, նրա ջղերի հետ խաղալու համար։ Նա սեղանի վրայից վերցրեց մի ծրար և միջից հանեց բաց շագանակագույն մազերի մի փունջ։
«Սա նման է նրա մազերին»։
Եվ նա երկարեց դրանք Կլայդին։ Ցնցվելով ու վախենալով, Կլայդը ետ քաշվեց, կարծես ինչ-որ կեղտոտ կամ վտանգավոր բանից, բայց արդեն հաջորդ պահին ջանաց զսպել իրեն։ Այդ բոլորը չվերիպեց երթվյալների սրատես աչքերից։
«Օ, մի վախենակ»,
խայթող շեշտով հանգստացրեց նրան Մեյսոնը։ «Չէ՞ որ դա միայն ձեր հանգուցյալ սիրուհու խոպոպն է»։ Այդ բասատրությունից ցնցված, զգալով իր վրա երթվյալների հետաքրքիր հայացքները, Կլայդը երկարեց ձեռքը ու վերցրեց մազերը։
«Տեսքով ու որակով նման են նրա մազերին, այնպես չէ»՝
պնդում էր Մեյսոնը։
«Այո, կարծես նման է»՝
անհաստատ ձայնով պատասխանեց Կլայդը։
«Իսկ հիմա ահա թե ինչ»՝
շարունակեց Մեյսոնը։ Նա արագ քայլեց դեպի սեղանը և իսկույն վերադարձավ Կլայդի մոտ, երկարելով նրան լուսանկարչական ապարատը։ Նրա կափարիչի և օբյեկտիվի միջև խճճված էր Ռոբերտայի, ժամանակին Բերլեի կողմից այնտեղ խցկված 2 մազը։
«Բռնեցեք, սա ձեր ապարատն է, թեև դուք երթվում էիք, որ ձերը չէ»։
«Նայեցեք այս 2 մազին, տեսնում եք»։ Նա ապարատն այնպես մոտ բերեց Կլայդի երեսին, որ կարծես ուզում էր խփել նրան։
«Պետք է ենթադրել, որ այս մազերը խճճվել են այն րոպեին, երբ դուք խփեցիք նրան»։
«Խփեցիք այնքան թեթև, որ նրա երեսը ջարդեցիք»։
«Հիմա չեք կարող ասել երթվյալներին, սրանք նրա մազերն են, թե ոչ»։ չգիտեմ, հազիվ լսելի ձայնով ասաց Քլայդը։
Ինչ, բարձր խոսեցեք, այդքան բարոյական և իմացական վախկոտ մի լինեք, սրանք Ռոբերտայի մազերն են, թե ոչ։
Չգիտեմ, կրկնեց Քլայդը, բայց այդ ասելիս նույնիսկ չնայեց դրանց վրա։
Նայեցեք դրանց, նայեցեք, համեմատեցեք դրանք այդ մազապնջի հետ։ Մեզ հայտնի է, որ դա Միս Օլդենի մազերի փունջն է, իսկ ձեզ հայտնի է, որ ապարատի միջի մազերը նույնպես նրանն են, այնպես չէ։ Կարող եք չզզվել դրանցից, քանի աղջիկը ողջ էր, դուք բավական հաճախ շոշափել եք դրանք, հիմա նա մեռած է, այդ մազերը ձեզ չեն կծի։
Ինչ եք ասում, այս երկու մազը որևէ բանով տարբերվում են այս փնջից։
Ակնհայտ է, որ նրա մազերն են, որակով, գույնով, ամեն ինչով,
թե ոչնչով չեն տարբերվում։
Նայեցեք,
պատասխանեցեք,
այս մազերը միևնույնն են, թե ոչ։
Եվ այդպիսի ճնշման տակ, չնայած Բելնեպի բողոքներին, Քլայդը հարկադրվեց քննել մազերը և մինչև իսկ շոշափել դրանք, բայց պատասխանեց զգուշությամբ.
Ոչինչ չեմ կարող ասել, տեսքով ու որակով դրանք մի քիչ նման են, բայց հաստատ չեմ կարող ասել։ Չեք կարող, թեև գիտեք, թե երբ նրան այդ դաժան չարագործ արվածը հասցրիք, այս երկու մազը խճճված մնացին ապարատում։
Ես ոչ մի չարագործ արված չեմ հասցրել նրան, առարկեց Քլայդը ворսալով Ջեֆսոնի հայացքը, և չեմ կարող ասել, թե ինչ մազեր են դրանք։
Քլայդն ասում էր ինքն իրեն, թե այդ մարդուն թույլ չի տա, որ շփոթեցնի ու վախեցնի իրեն, բայց եմ այնպես ցավագին թուլություն ու սրտխառնոք զգաց, իսկ հաղթական Մեյսոնը, թե կուզային հոգեբանական էֆեկտով բավարարված, ապարատն ու մազերը սեղանին դրեց և նկատեց. Լավ, այստեղ բավականաչափ վկայություններ տրվեցին այն մասին, որ այդ մազերը ապարատում էին գտնվում, երբ այն հանեցին ջրից, իսկ ջուրն ընկնելուց առաջ ապարատը, ինչպես դուք ասացիք, ձեր ձեռքին էր։
Նա մի րոպե լռեց, ինքն իրեն հարցնելով, թե ինչպիսի նոր տանջանք հնարի Քլայդի համար, ապա ասաց.
Հիմա խոսենք Գրիֆից, անտառում ձեր պտույտի մասին, որ ժամին հասակ երրորդ մղոնի լճախորշը։
Կարծեմ, մոտավորապես առավոտյան ժամը 4-ին, ճիշտ լուսաբացից առաջ։
Իսկ այդ ժամանակից մինչև Շոքենավի մեկնումը ինչ էի կանում։
Պարզապես քայլում էի ետ ու առաջ։
Հենց գյուղակում։
Ոչ, սեր, մոտակայքում։
Պիտի ենթադրել անտառում։ Սպասում էիք, որ գյուղակը զարթնի, որպեսզի ձեր չափազանց վաղ երևալը տարօրինակ չթվա, այնպես չէ։
Պարզապես սպասեցի, որ արևը ծակի, բացի այդ հոգնել էի և պարկեցի, որ մի քիչ հանգստանա։
Եվ դուք լավ քնեցիք ու հաճելի երազներ տեսաք։
Այո, հոգնել էի և մի քիչ քնեցի։
Իսկ որտեղից գիտեիք այդպիսի ճշգրիտ տեղեկություններ Շոքենավի, նրա մեկնման ժամանակի և առհասարակ երրորդ մղոնի լճախորշի մասին։ Ճանացիք նախօրոք իմանալ այդ բոլորը։
Դե, այդ վայրերում ամեն մարդ գիտի, որ Շեյրոնի և երրորդ մղոնի լճախորշի միջև Շոքենավ է բանում։
Ահա թե ինչ, ամեն մարդ գիտի։ Միայն այդ պատճառով էլ դուք գիտեիք այդ։
Դե, նաև այն պատճառով, որ երբ մենք պսակվելու տեղ էինք փնտրում, երկուսս էլ ուշադրություն դարձրինք երրորդ մղոնի լճախորշի վրա,
խորամանկորեն պատասխանեց Քլայդը,
բայց տեսանք, որ գնացքով չի կարելի այնտեղ հասնել, երկաթգիծը գնում է մինչև Շեյրոն։
Սակայն դուք նկատեցիք, որ դա Բիգ Բիտերնից դեպի հարավ է։
Այո, կարծես նկատեցի, ասաց Քլայդը։
Եվ որ Գան Լոջ կայարանի արևմուտքից անցնող ճանապարհը տանում է Բիգ Բիտերնի հարավային մասի առջևով դեպի երրորդ մղոնի լճախորշը։
Անտառում հարավային ափին պարզապես պատահեց մի ճանապարհ կամ շավիղ, բայց իմ մտքովն էլ չի անցել, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։
Հասկանալի է։ Այդ դեպքում ինչպես եղավ, որ անտառում հանդիպելով երեք անցորդների, հարցրեցիք նրանց, թե երրորդ մղոնի լճախորշն ինչքան է հեռու։
Ես այդ չեմ հարցրել նրանց, պատասխանեց Քլայդը, ինչպես խրատել էր Ջեֆսոնը. Ես հարցրի, թե նրանք չգիտեն երրորդ մղոնի լճախորշը տանող որևէ ճանապար, և հեռու է այդ ճանապարը. Ես չգիտեի, որ հենց դա է ճանապարը. Բայց նրանք այստեղ բոլորովին այլ ցուցմունք տվին. Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ ցուցմունք տվին նրանք. Ես հենց այդ մասին եմ հարցրել նրանց. Ձեր ասածից դուրս է գալիս, որ բոլոր վկանները ստախոսներ են, և միայն դուք եք ազնիվ մարդ, այդպես է? Լավ. Երբ հասակ երրորդ մղոնի լճախորշը, որևէ տեղ չգնացիք ուտելու, անկասկած սոված կլինեիք, այնպես չէ? Ոչ, ես սոված չէի, պարզապես պատասխանեց Քլայդը. Ուզում էիք շուտ հեռանալ այդ վայրերից, այնպես չէ? Վախենում էիք, որ այն երեքը, հասնելով Բիգ Բիտերն և լսելով Միս Օլդենի դժբախտ դեպքի մասին, կպատմեն, թե ինչպես հանդիպեցին ձեզ, ճիշտ է? Ոչ, այդպես չէ. Բայց չէի ուզում մնալ այդ վայրերում, արդեն ասել եմ, թե ինչու. Հասկանալի է. Իսկ Շեյրոնում, ուր դուք ավելի ապահով զգացիք ձեզ, այդ վայրերից հեռու, առանց ժամանակ կորցնելու ձեռնարկեցիք ուտելու, այդպես չէ? Այդտեղ ախորժակով կերակ, ճիշտ է? Դե, ճիշտ ասած չգիտեմ. Մի բաժակ սուրճ խմեցի և մի սենդվիչ կերա. Մի կտոր էլ կարկանդակ, ինչպես պարզվեց այստեղ, ավելացրեց Մեյսոնը. Իսկ ապա դուք միացաք կայարանից դուրս եկող բազմությանը. Իբր դեռ նոր էիք եկել Օլբենիից, ինչպես հետո ասում էիք բոլորին. Այդպես է, չէ? Այո, այդպես. Ձեզ չի թվում, որ եթե դուք իրոք անմեղ մարդ էիք, որի հոգում դեռ նոր է բարերար բեկում տեղի ունեցել, ինչու այդքան նախազգուշական միջոցների դիմեցիք? Դուք թաքնվեցիք անտառում, սպասեցիք մթության մեջ, այնպես ձևացրիք իբր ուղղակի Օլբենիից եք եկել. Ես արդեն բացատրել եմ այդ բոլորը, համառորեն պատասխանեց Քլայդը. Մեյսոնն իր հետևյալ քայլով մտադիր էր մերկացնել Քլայդի ամոթալի վարմունքը, որով նա ճանացել է Ռոբերտային, չնայած որ աղջիկը շատ բան է զոհել նրա համար, ներկայացնել որպես մի քանի մարդկանց ապօրինի կենակցուհի, քանի որ ուղևորության ժամանակ արձանագրվել է տարբեր անուններով. Ինչու առանձին սենյակներ չէիք վերցնում? Նա չէր ուզում այդ, ուզում էր ինձ հետ լինել. Բացի այդ, ես այնքան էլ շատ դրամ չունեի. Եթե մինչև իսկ այդպես լինի, տարօրինակ բան է ստացվում. Այն ժամանակ դուք շատ քիչ հարգանք էիք ցուցաբերում նրա նկատմամբ. Իսկ հետո, երբ նա մեռավ, այնքան մտահոգվում էիք նրա բարի անվան մասին, որ փախաք ու թաքցրիք նրա մահվան գաղտնիքը. Միայն թե ինչպես դուք եք ասում, պահպանվի նրա բարի անունը. Ինչպես հասկանալ այդ? Ձերդ ազնվություն, միջամտեց Բելնեպը. Դա արդեն հարցում չէ, այլ մի ամբողջ ճառ. Ետ եմ վերցնում իմ հարցումը, հարվածից պաշտպանվեց Մեյսոնը. Ի դեպ Գրիֆից, շարունակեց նա, դուք ընդունում եք, որ իմացական ու բարոյական վախկոտ եք? Ոչ, սեր, չեմ ընդունում. Չեք ընդունում? Ոչ, սեր. Հետևաբար, երբ ստում եք, այն էլ երթման տակ, ոչնչով չեք տարբերվում իմացական ու բարոյական տեսակետից ոչ վախկոտ որևէ մարդուց, և արժանի եք նույնպիսի արհամարանքի ու պատժի, ինչպես ամեն մի երթմնազանց ու սուտ վկա. Ճիշտ է? Այո, սեր, կարծում եմ ճիշտ է. Այդ դեպքում, եթե դուք իմացական ու բարոյական վախկոտ չեք, ինչով բացատրել, որ Միս Օլդենին, հասցնելով այդ, ձեր ասելով պատահական հարվածը, թողեցիք նրան Բիգ Բիտերնի հատակում, և գիտենալով, թե նրա մահը ինչ տառապանք կպատճառի նրա հարազատներին, ոչ ոքի ոչ մի խոսք չասացիք, և պարզապես հեռացաք. Երոտանին թաքցրիք թփուտում և գաղտնաբար փախաք, որպես ամենասովորական մի մարդասպան. Ինչ կմտածեիք դուք, եթե այդպիսի մի բան պատմեին ձեզ մի ուրիշի մասին? Ձեր կարծիքով ինչ է դա? Այն մարդու արարքը, որ սպանություն է ծրագրել ու կատարել, և ապա փորձել է բարեհաջող թաքնվել, թե պարզապես այնպիսի իմացական ու բարոյական վախկոտի անարգ ու խորամանկ հնարքները, որ ջանում է իր գայթակղեցրած աղջկա պատահական մահվան պատասխանատվությունից խուսափել, որովհետև եթե դա իմացվի, կարող է վնասել նրա բարօրությանը։ Դրանցից ո՞րն է։ Եվ սակայն ես նրան չեմ սպանել, համառորեն կրկնեց Քլայդը։
Պատասխանեցեք հարցումին,
գոռաց Մեյսոնը։
Խնդրում եմ դատարանին բացատրել վկային, որ նա պարտավոր չէ պատասխանել այդպիսի մի հարցի,
միջամտեց Ջեֆսոնը ոտքի կանգնելով և հայացքը սևեռելով նախ Քլայդին, ապա Օբերվոլցերին։
Դա զուտ ճարտասանական հարցում է, որ անմիջական կապ չունի ներկա դատի հանգամանքների հետ։
Ճիշտ է, հաստատեց Օբերվոլցերը,
վկան կարող է չպատասխանել։
Եվ Քլայդը լուր նայեց բոլորին, չափազանց սրտապնդվելով այդ անակնկալ օգնությունից։
Լավ, շարունակում ենք, ասաց Մեյսոնը։